σήμερα όσοι παρέστησε στον πάσιπτο ναό του Πρωτάκου και άλλοι όσοι γνωρίζετε, έχετε διαβάσει κάθε μία του μηνός Ιουνίου ή 14 με το δικό σας, αυτήν την ημέρα κάθε χρόνο, αιώνες αιώνων τώρα, γίνεται απαραχαράκτος, αναλυώτος, παραδοσιακός αυτό το θεσμικό, η αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας. Και με τη χάρη του Χριστού μας αξιοποιήκαμε και φέτος να ζήσουμε, να δούμε αυτή την πραγματικά την Ιερά Σύναξη των Πατέρων, που αναλαμβάνει επιστασιακόν έτος η Ιερά Μονή Ιβύρων. Προηγείται αυτή τη στιγμή η Μονή των Ιβύρων από τα 20 μοναστήρια και έχει στείλει τον ένα τακτικό της Πατέρα και προϊστάμενο, τον οποίο τον εξουσιοδότησε προφορικός και γραπτός και δίνει γραπτός, να αναλάβει την Ιερά Πρωτεπιστασία. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Πρώτος είναι ο Ιερομόναχος Καλλίνικος Ιβυρίδης. Και η βοηθή αυτών επιστάτη είναι ο Παντοκράτορος Ιερομόναχος Επιφάνιος, ο Φιλοθέο Μοναχός Νικηφόρος και ο Σίμωνος Πέτρας Μοναχός Ιουστίνος.
Τώρα είναι Ιβυρίδης ο πρώτος.
Ναι, άλλαξε σήμερα.
Εγώ ακούσα ότι έγινε το Βατοπεδινός.
Ναι, μέχρι χτες ήταν ο Βατοπεδημός, ο
πατήρ
μάλιστα, Παλαμάς.
Μάλιστα.
Ο πατήρ Παλαμάς σήμερα παρέδωκε
σήμερα.
Και ανάλαβε σήμερα ο πατήρ Καλλίνικος,
μάλιστα.
Ο οποίος αναλαμβάνει πρώτος δια έκτην συνεχή φορά. Κάπου 25 χρόνια, κάθε φορά που γυρίζει ο κύκλος, και έρχεται τη Μονή των Ιβύρων κάθε 5 χρόνια να αναλαμβάνει τη Μονή των Ιβύρων. Εδώ και τόσα χρόνια, εδώ και 5 φορές είναι αυτά, ο πατήρ Καλλίνικος εκπροσωπεί τη Μονή των Ιβύρων και μάλιστα εκπροσωπεί και όλον το Άγιον Όρος, σαν κοινή σύναξη, σαν κοινή γνώμη. Πώς είναι κοινή συνισταμένη όλων των γραμμών, μια τελεία, είναι κοινή έκφραση όλο το Άγιο Όρος, αλλά και τιμητικά είναι ο αρχηγούμενος, θα λέγαμε, όλου του Αγίου Όρους. Τιμητικά, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, για ένα ολόκληρο ένος. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά σε πάρα πολλούς, κυρίως νομικούς, φιλολόγους, φιλοσόφους, ορθοδόξους και μη και από άλλα κράτη. Τους απασχολεί το θέμα, και έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν βγει και τα ανάλογα βιβλία, έχουν εντρυφήσει πολύ, τους απασχολεί το θέμα. Ποιο? Όπως και εμάς, βέβαια, εμείς δίδουμε την λύση που είναι αποστάτη, αλλά και την κυβέρνηση μας την απασχολεί, και την Τουρκία παλιότερα την απασχόλησε, και την Ρωσία, αυτά τα κράτη που είχαν σχέση με το Άγιο Όρος. Τι δηλαδή την απασχόλησε, ποια ήταν αυτή η θέση, πώς το Άγιο Όρος επιβιώνει 1500 χρόνια τουλάχιστον. Πώς? Καμιά αυτοκρατορία δεν έχει επιβιώσει και έχει επιζήσει τόσα πολλά χρόνια. Ούτε η Βυζαντινή, ούτε η Ρωμαϊκή, καμία στον κόσμο, ούτε της Κίνης, καμία. Καμία κυβέρνηση επί της γης δεν είναι τόσο μακροχρόνια και σταθερή και ειρηνική. Καμία επί της γης. Ποτέ. Ποτέ. Καμία και ποτέ. Δια των απλούστατων λόγων, γιατί αυτοί που σπουδάζουν πολιτική και σπουδάζουν οικονομία και σπουδάζουν πώς θα κυβερνίζουν και με τι εκπαιδεύονται και ονειροπούλουν και άλλοι αναλαμβάνουν, πολύ ωραία, εντάξει, καλός κακός, τόσο γνωρίζει, οι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά όλους τους απασχολεί αυτό το θέμα, πώς το Άγιον Όρος έχει επιτύχει αυτή την χρυσή τομή. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση με τους προκατόχους ημών πρώτους Αγίους Πατέρας. Κυρίως από την εποχή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος είναι ο γενικός κοινοβιάρχης όλου του Αγίου Όρους, ο κοινός Πατέρας όλων ημών. Βέβαια, ο Άγιος Αθανάσιος ο οποίος είχε, ήταν γέροντας των πατέρων της Μονής και τους επίμανε με τόση χάρη Αγίου Πνεύματος, είχε χρηματίσει υποτακτικός επίσης ενός άλλου μεγάλου Αγίου ανθρώπου στο όρος της Βυθινίας, του Ολύμου εκεί πέρα, κοντά, που ήταν ο Αγιότατος Μιχαήλ, ο Μαλαιίνος, έτσι λεγότανε, ποιος και αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, και από αυτόν διδάχτηκε πώς κανείς να ποιμένει και να διοικεί. Άλλον να ποιμένω και άλλον να διοικώ. Λόγω χάρη οι αρχιερείς ποιμένουν και διοικούν. Εάν ποιμένουν, με επιτυχία είναι πατέρες. Εάν κυβερνούν και δεν ποιμένουν, είναι ψυχοπατέρες. Εάν εξουσιάζουν, είναι τέρας, δεν είναι πατέρας. Εκτρέπεται της θέσεως. Έχει τη θέση, τη σέβονται τη θέση, δεν τον υπολογίζει κανένα τον φοβόνο και τον γράμμα άπαντος. Επομένως, πώς θα γίνει συνδυασμός ποιμάνσεως και διοικήσεως ταυτοχρόνως στο ίδιο πρόσωπο, δύο ιδιότητες διαφορετικές, δηλαδή πώς θα ποιμάνεις την ψυχή και θα διοικήσεις το σώμα. Όταν λέω θα διοικήσεις το σώμα, εδώ είναι η διαφορά του Αγίου με τον κόσμο και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Όταν λέω κυβερνώ, διοικώ, σημαίνει κατά γράμμα υπηρετώ. Δεν σημαίνει πως εξουσιάζω τον άλλον, γιατί δεν είμαι ανώτερός του. Εδώ αυτό δεν υπάρχει κανένας ανώτερος του άλλου, προσέξτε το Αγίον Όρος, κανένας. Όποιος τολμήσει πως πει ότι εγώ είμαι ανώτερος, την έχει πάρει. Την πεπνόμπορα δεν έχει πάρει, πατήσει που λέμε, δεν είναι. Έχει υπερηφανευτεί από τα άκρα δεξιά, με τρεις μέρες και χρόνο να δείτε που θα καταλήξει προς ο δίδος. Γιατί αλλάζει γλίγορα το φως. Έχουμε διακονήματα και θέσεις. Εξουσίες και αξιώματα δεν έχουμε στο Άγιον Όρος. Και το πιο μεγάλο είναι σαν το πιο μικρό. Γιατί είναι όλα διακονήματα. Δηλαδή διακονούμε με αυτό την δική μας σωτηρία και την σωτηρία των άλλων. Επίσης συνεργαζόμεθα επίσης ώρες με λογικούς που έχω μυαλό. Όλοι έχουν μυαλό. Και δεν είναι ότι έχουν όλοι μυαλό, ότι ο καθένας έχει και το ξεχωριστό χάρισμα. Το οποίο δεν το έχω εγώ. Αυτό που έχω δεν το έχεις, αυτό που έχεις δεν το έχω. Και έτσι λοιπόν ενώ με τον άλλο έχουμε και τα δύο χαρίσματα. Είμαστε τόσα άτομα, επί τόσα χαρίσματα σύνολο τόσα. Αν εγώ το αξιοποιήσω σωστά σαν έμπορος καλός, θα έχω τα χαρίσματα όλα τα δικά σας. Και εσείς το δικό μου και προχωρώ μια καλά. Ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Ο μόνος που θα χάνει είναι ο διάβολος. Δεν μπορεί να εισέλθει. Αν όμως το παίξω εγώ, το πω εγώ θα γίνει. Φτάσω ρε πάπα θα πει κανείς, από παπάς θα γίνει πάπας. Μόλις του πάρει το βέτο του εγωιστικού του λόγου, ότι πω εγώ, αυτό το εγώ με την έννοια του πάθους, πάθος όχι της αντωνυμίας, της φιλολογικής, του πάθους, αυτό το εγώ αποκεφαλίζει κάθε καλή προαίρεση και διάθεση κανείς να εκφραστεί και να συνεργαστεί και να ταπεινωθεί και να θυσιαστεί ακόμα χάρη του άλλου. Μέσα και να είναι οπουδήποτε να είναι. Τα μαζεύει και λέει, έμπλεξα εγώ τώρα εδώ πέρα, ο μπλέξεις. Η ενδεκάτη μου το λέει, ο μπλέξεις. Άμα μπλέξεις με τέτοιους τύπους, θα πάθεις μια μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, φεύγω και σώζω, να έχει το κεφαλάκι σου εγώ. Και τον αφήνεις και καταποντίζεται ο άλλος. Γιατί. Μα έτσι πρέπει να καταποντιστεί. Γιατί μόνος του δημιούργησε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, συνεργαζόμεθα με λογικούς. Όταν έλεγε ένας λέει ότι ο Χριστός ποιμένει πρόβατα, λογικά πρόβατα, έχουμε και τα άλλα, έχουμε και τα λογικά πρόβατα. Το λογικό πρόβατο λέγεται Θεός κατά χάρη, προσέξτε. Όταν λέγεται Θεός κατά χάρη. Εκεί θα φτάσει το λογικό πρόβατο. Όχι πρόβατο, με τέσσερα πόδια, το άλογο, το λογικό πρόβατο. Και λέγεται πρόβατο σαν σύμβολο, διότι ο διάβολος λέγεται ερήφιο. Με αυτήν την έννοια λοιπόν λέγεται πρόβατο. Ναι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πρόβατο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ονομαστεί κάτι άλλο, δηλαδή υποβαθμίζεται και είναι μια προσβολή. Όταν όμως ο ίδιος Θεός παραβολικά τον ονομάζει πρόβατο και τα άλλα τα άτομα τα ονομάζει ερήφια. Και τους μένει εκ δεξιών τους δέξει επωνύμων. Άρα λοιπόν από εκεί καταλαβαίνουμε ότι περί λογικών όντων ομιλεί και όχι περί αλόγων. Σαν να σας είχα πει που πήγε ο κ. Δημήτρης στο σπίτι και λέει «Κατίνα!» πήγε στο σπίτι. Σήμερα ο Παπάς, ξέρετε τι είπε στο Ευαγγέλιο. Λέει, θα κρίνει ο Χριστός στην Θεοδοσία τα πρόβατά μας και τα κατσίκια μας, λέει. Λοιπόν, και τα κατσίκια μας θα τα κάψει όλα, λέει. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να τα πουλήσουμε όλα τα κατσίκια και να βγάλουμε πρόβατα. Λοιπόν, θα έχουμε πρόβατα και τα πρόβατα θα ζήσουν, λέει, τούτοι που απάρχει. Τα πρόβατα θα ζήσουν ζωή χαρισάμενη εις τόπο χροερών, εις τόπο να ψάξουν και θα τα παλιότητα. Εκεί πέρα που θα τρώμε και να πίνουμε. Α, τούτοι και παπάς. Ήταν τόσο απλός που δεν μπορείς να νομίσεις ότι περί λογικών προβάτων ομίλει. Ξέρετε, άμπλωσε με τη λέξη πρόβατα και ρίχνει, πρόβατα και ρίχνει, η απλή τσουμπάνη είναι σιγά σιγά θα πούμε. Όχι μιλάει για την πίμνη μας. Αν ο Χριστός κάνει τέτοιο σώει Δευτέρα Παρουσία, εύκολο είναι και εμείς, ας πούμε, να οικονομίζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, ο Θεός θα κρίνει τα ζώα και όχι εμάς. Έτσι λοιπόν, εδώ εις το Αγιονόρος οι μεγάλοι γέροντες που ήταν μεγάλης διακρίσεως. Αυτό το χάρισμα είναι κοινή συνισταμένη, αυτό λέγεται χάρισμα διακρίσεως των πνευμάτων στην πατερική νηπτική ορολογία. Έτσι το ονομάζεται. Χάρισμα διακρίσεως των πνευμάτων και είναι ύψος βαθμός και χάρις Αγίου Πνεύματος. Είναι δε κοινή συνισταμένη τεσσάρων μεγάλων χαρισμάτων. Της αληθείας, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης. Επαναλαμβάνω, της αληθείας πρώτον, της δικαιοσύνης δεύτερον, της αγάπης τρίτον και της ταπεινοφροσύνης τέταρτον. Μέσα από τις τέσσερις αιρετές κρύβεται όλη η μετάνοια. Στις τέσσερις. Είναι δε καρπός που επισφραγίζει και επικυρώνει και επιβραβεύει το Πνεύμα του Άγιου με το χάρισμα της διακρίσεως. Τι σημαίνει, τι πρέπει να διακρίνουμε, μάλλον τι διακρίνουμε από το χάρισμα, συλλογισμού. Δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπινου, δεν έχει το χάρισμα. Δεν μπορεί το μάτι να βλέπει πολλά χιλιόμετρα, δεν έχει το χάρισμα, όσο και καλό να βλέπει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το ανθρώπινο μάτι να δει το μικρόβιο, όσο και τέλειο να είναι. Δεν είναι ούτε μικροσκόπιο, ούτε τηλεσκόπιο. Βλέπει όσο βλέπει. Πέρα από τούτο δεν μπορεί να δει, αδυνατεί. Όταν όμως η διόπτα του Αγίου Πνεύματος εισέλθει μέσα στην ψυχή, δια Πνεύματος Αγίου ανοίγονται οι ουρανοί. Βλέπετε ότι ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτης βλέπει ανοιαγμένος τους ουρανούς. Ωραία. Και βλέπετε ο Χριστός δεξιό του Πατρός. Πολύ ωραία. Με ποιους οφθαλμούς βλέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ότι βλέπει, βλέπει. Με ποιους οφθαλμούς. Της ψυχής τους οφθαλμούς. Οι οποίοι οι ψυχικοί οφθαλμοί βλέπουν δια των σωματικών οφθαλμών, προσέξτε. Εάν βλέπει ο άνθρωπος, αν όμως είναι τυφλός κατά τους σωματικούς οφθαλμούς, βλέπουν οι ψυχικοί οφθαλμοί κατευθείαν. Δηλαδή, χρησιμοποιούν απλώς βοηθητικά τους βολβούς, τους σωματικούς. Οι σωματικά τυφλοί, χωρίς αυτό το πράγμα της σωματικής οράσεως, μπορούν να δουν άνετα και το άκτιστο φως και δαιμόνια και αγγέλους και αγίους, και να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς. Επομένως, μέτρο πνευματικότητας είναι κανείς να ξεχωρίζει τους λογισμούς του, τους δικούς του λογισμούς. Όταν μιλάω εγώ με τον εαυτό μου και σκέφτομαι του κόσμου τα πράγματα, πρέπει να τα βάλω να τα ταξινομήσω στη σειρά και να πω αυτά είναι του διαβόλου. Και είναι του διαβόλου τι κάνουμε. Α, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά είναι του Θείου. Λοιπόν, καλοδικούμενα. Δεν είναι πάλι έτσι τα πράγματα. Και εδώ κάνω λάθος εκτίμηση και εκεί κάνω λάθος εκτίμηση. Αυτό που γνωρίζω και κάθε τι που μαθαίνω και προστίθεται σαν γνώση, προστίθεται και η χρέωση. Νομίζω έχω γίνει ζαβής. Καλύτερα να μην γνωρίζω παρά να μαθαίνω και να χρεώνομαι. Όχι. Καλύτερα να μαθαίνω και να μην χρεώνομαι. Δηλαδή να μαθαίνω και να εφαρμόζω αυτό που μαθαίνω. Γιατί να μην εφαρμόσουμε το χρυσό οδηγό σε επιτυχίες δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τυφλοί και μονόφθαλμοι και κοντόφθαλμοι. Εκεί θα το πάει ο διάβολος. Ο διάβολος που είναι τυφλός. Λέει μη δεις, μη δεις, μη δεις, χάθηκες. Άμα δεις, χάθηκες. Σ' έχασα δηλαδή εγώ από σένα. Σε πάρει ο Χριστός και σ' έχασα εγώ από την αγκαλιά μου. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Εμείς μαζί δεν πάμε στην κόλαση. Λέει. Θα φύγεις, θα πας στον Χριστό. Αν είναι δυνατόν. Και τι θα κάνει ο διάβολος λέει, μόνο στην κόλαση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έτσι τους θέλει όλους τουλάχιστον να είναι τυφλοί, μονόφθαλμοι. Και αυτό το ένα μάτι να είναι και κοντόφθαλμο. να έχει αχρωματοψία, να έχει αμβλιοπία, να έχει γλάφκωμα. Έτσι, να λέμε ότι βλέπουμε, βιτρίνα, μόστα. Να μην έχουμε οφθαλμούς, αϊτού, να έχουμε κουκουβάγες. Να... Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Το πρώτο χάρισμα, εδώ πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει το χάρισμα της διακρίσεως, μετά από την υπακοή του και την προσευχή του και τα δάκρυά του, σιγά 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 ξεχωρίζει τους λογισμούς του και λέει, ο, αυτός ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Όχι σαν γνώση, σαν χάρη. Τι σημαίνει. Από εκεί και μετά, πλέον αυτή η πηγή πρέπει να ξεραθεί. Τελεία και παύλα. Η πηγή αυτό το λογισμό πρέπει να ξεραθεί. Σαν τον χήμαρο. Που το καλοκαίρι είναι ξερός και το χειμώνα είναι ανάλογος. Άμα βρέξει, έχει παραπάνω. Δεν είναι ποτάμι. Είναι χήμαρος το πάθος. Γιατί μπορεί να ξεραθεί και στη θέση να μεταφυτευτεί η αρετή. Γιατί να μην έχω καλούς λογισμούς και να έχω κακούς λογισμούς. Γιατί να έχω και τους δυο λογισμούς και να τα κάνω σαλάτα μέσα στο μυαλό. Πότε θα ξεχωρίσω τους λογισμούς, πότε θα ξορίσω τους λογισμούς, πότε θα απορρίψω τους μένα, να κρατήσω τους δε. Πότε θα επιτεθεί αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, και τα δυο μεικτά μας ταλαιπωρούν αφάνταστα. Μας ταλαιπωρούν γιατί ας πούμε τα καλά που έχουμε μας πιέζουν να βγάλουμε τα κακά, τους κακούς λογισμούς. Οι κακοί λογισμοί πάλι δεν αφήνουν τους καλούς λογισμούς να υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν και τους εγκλωβίζουν. Έχω λέει ένα ψυγείο γεμάτο φαγητά, το όκλεισα, ξέχασα από συνδυασμός πως ανοίγει, πεινάω τις πίνες, το ψυγείο γεμάτο, εγώ πιθά τις πίνες. Πότε θα θυμηθώ τώρα, πώς θα ανοίγει ο συνδυασμός. Θα το σπάσω λέει το ψυγείο, πότε θα χαλάσω. Είναι καλύτερα να σκεφτείς πώς θα ανοίγει ο συνδυασμός. Δεν είναι πιο σωστό αυτό το πράγμα. Ή ταπεινός λόγος σε κάποιον μάστορα, κάποιον υπεύθυνο. Γιατί θα κάνεις μόνος σου. Πάρε στον υπεύθυνο και να πεις, βοήθησέ με να ανοίξει το ψυγείο. Άμα κανείς δεν θέλει να ταπεινωθεί, να ρωτήσει τη συμβουλή του άλλου, θα προσπαθεί από εδώ και από εκεί, θα του δώσει μια του, θα του διαλύσει το τρένο. Και έτσι θα χάνει όλα. Και έτσι λοιπόν το χάρι της διακρίσεως είναι κανείς να ξεχωρίσει τους λογισμούς του. Όχι απλώς σαν γνώση, αλλά ως θεραπεία. Μετά επαναλαμβάνω, αυτή η πηγή πρέπει να μειωθεί, να μειωθεί, να μειωθεί, να ξεραστεί, να ξεραθεί και στη θέση να μεταφυτευτεί ποταμός αείρος. Δηλαδή αστήρευτος. Δηλαδή αιώνιος, δηλαδή το πνεύμα του Άγιο. Αυτό υποσχέθηκε να δώσει ο Χριστός μας στην μετέπειτα υγεία από την Σαμαρίδα. Λέει, αυτό το νερό που θα σου δώσω εγώ θα γίνει γεννήτρια. Θα παράγει νερό που δεν θα τελειώνει. Θα πίνεις, θα πίνεις, θα πίνεις, δεν θα τελειώνει ποτέ, θα πίνουν και οι άλλοι, δεν θα τελειώνει ποτέ και πάντα θα είναι γεμάτο. Φανταστείτε ένα ποτήρι να πίνεις και να είναι πάντα γεμάτο. Ένα σκεύος να πίνεις και να είναι πάντα γεμάτο. Και να πίνεις. Είναι κάτι το φοβερό δηλαδή, που όταν κανείς το γεύεται σαν εμπειρία. Πολλές φορές που είχε γίνει θαύμα εδώ στην Παναγία, από την Παναγία μου στα Γενόρος, τα μεγάλα πεθάρια που γεμίσαν με λάδι, και όχι μόνο ήταν αντιανά και γεμίσαν με λάδι, αλλά και μετά για μεγάλο διάστημα, καθώς πέραν οι πατέρες, το βράδυ, το πρωί το βλέπω πάλι γεμάτα. Οπότε είπαν, μήπως θα βάζει κανένας κρυφά και το παίζει δηλαδή, διπλό παιχνίδι ότι η Παναγία δεν μας κάνει θαύμα. Θα παρακολουθήσουμε, λέει, και άμα δούμε κανένα παλαβό, θα κόψουμε τα πόδια και τα χέρια. Μας δουλεύει αυτός ο αδιάφοβος, δηλαδή ο Διεθνής Παναγιακός Θεός. Ξέρετε, οι μοναχοί στα θέματα αυτά είναι καχύποπτοι, δεν είναι τόσο εύκολοι χαλβάδες, φουλοκουμάδες στα θέματα των θαυμάτων. Και το εύκολο αυτό δεν είναι αυτές τις λέξεις. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να σε ξεγελάσει εάν δεν πιστείς απόλυτα με όλα τα μέσα που διαθέτεις πως είναι θαύμα. Πρώτα θα πείσεις τον εαυτό σου ότι είναι θαύμα, δηλαδή θα υπερβεί τη λογική σου, θα είναι υπέρλογο αυτό το πράγμα. Και μετά να πεις και στον άλλον ότι είναι θαύμα. Και άλλος θα το κάνει και αυτός τεστ. Πρέπει να πιστεί και ο άλλος ότι είναι θαύμα. Γιατί σειρά, όλοι. Γιατί το θαύμα είναι λογικό. Και όλοι οι λογικοί το πιάνουν ότι είναι λογικό. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο λογικό, είναι και υπέρλογο, με λίγο προαίρεση και λίγο πίστη και λίγο λοιπόν διάθεση ευγενική, κανείς ανάγεται σε ύψος. Καταλαβαίνει πως είναι πάνω στις ανθρώπινες δυνάμεις. Δεν μπορεί να παίρνω λάδι και μετά να ξαναγεμίζει αυτό. Από πού παράγεται. Είναι ένα θαύμα. Εδώ το είχαμε το θαύμα που είχε κάνει ο προφήτης Ηλίας σε εκείνη τη γυναίκα, λέει, της Χήρας. Αυτό που θα παίρνεις, της λέει, θα παίρνεις και θα είναι πάντα γεμάτο το σκεύος εκείνο. Μέχρι όταν περάσουν 3,5 χρόνια, επειδή μελέσεις και εσύ ελέγχεις. Γιατί δεν έκανες, προφήτα Ηλία, ένα θαύμα για τον εαυτό σου, να φας μια ωραία πίτα, να φας ωραίο λάδι? Από πού θα κάνεις αυτό το θαύμα? Και καταδέχτηκες να πας σε μια γυναίκα φτωχή και να ζητήσεις πίτα, που ήταν και η τελευταία της πίτα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο γιατρός χειρουργεί τους πάντας, αλλά αυτός χειρουργείται υπό άλλου γιατρού. Δεν μπορεί να χειρουργήσεις τον εαυτό σου, ταιριάζει με τίποτα αυτό. Ενώ ξέρεις πώς είναι το μάθημα, αλλά δεν μπορείς, το κάνεις. Δεν βολεύει δηλαδή. Όχι ότι δεν κατέχεις τη γνώση, θα τους χειρουργείς όλους. Αλλά τον εαυτό σου, θα τον χειρουργείς άλλος. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω το χέρι μου και να πάρω την ευχή μου. Δεν πιάνω. Δεν μπορώ να κάνω έτσι και να πω ποιος χωρίς. Θα ήταν το πιο απλό. Μπορώ να το κάνω για όλο τον κόσμο πλην του εαυτού. Το κανόνισε έτσι ο Θεός ώστε να έχει την ανάγκη και του άλλου. Όλων δηλαδή. Γιατί μετά με λέμε μερικών και μερικών όχι, εντάξει μετά. Η δευτέρα εντολή της αγάπης του πλησίου θα βάλει περίπου, επομένως όλος ο νόμος χωλαίνει. Κατά το 50% χωλαίνει. Επομένως το 50% ξέρετε είναι στα θεολογικά, όχι στα μαθηματικά, είναι κάτω από τη βάση του 50%. Είναι 50%. Το 50 δεν είναι ας πούμε 10, είναι 9,5, είναι 9. Πρέπει να είναι 50 συν κάτι. 50 συν Χριστός. Μια μονάδα πρέπει να προσθέσουμε, τον Ιησού. Επομένως δεν μπορεί να αγαπάς τον Χριστό και να σωθείς, πρέπει να αγαπάς και τον πλησίον και να σωθείς. Λέει αγαπώ μερικούς, τους άλλους. Δεν τους αγαπώ. Και από αυτούς που δεν αγαπάς πόσους μισείς? Μερικούς. Και από αυτούς που μισείς ποιον θέλεις να πεθάνει, ποιος θέλεις να πεθάνει για να ζήσεις εσύ και να επιπλέψεις εσύ? Όλοι, έτσι. Αν τώρα ο Θεός θέλεις να πεθάνεις εσύ και να ζήσουν αυτοί. Λοιπόν, έχει γίνει μια αυτασία, έλεγε ένας μοναχός ή κάποιον άλλον, ούτε εδώ, ούτε στον παράδεισο μαζί. Ούτε να σε δω εδώ άλλη φορά, ούτε και στον παράδεισο μαζί δεν θέλω να είμαι. Λοιπόν, και είδε μια οπτασία ότι δείτε βρέθηκε στον άλλο κόσμο αυτός ο μοναχός και τον πήγαινε ο άγγελος ο φύλακας στον παράδεισο. Λέει, ξέρεις που σε κατέταξε ο Χριστός μαζί με τον πατέρα Τάδε. Ποιον? Τον διπλανό του. Αποκλείεται, λέει. Μήπως είναι συνονόματος. Μπορεί, λέει, ο άγγελος του. Δεν πήγε. Μόλις πήγε και τον βλέπει, ρε μανούλα, μου λέει, καλύτερα η κόλαση. Και πήγε στην κόλαση. Καταλάβατε. Είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Ότι εάν δεν επιτύχεις να αγαπήσεις και στον παράδεισο να σε βάλουν, θα βγεις μόνος σου. Σε βγάζει το ότι δεν αγαπάς. Λέγα από τον Θεό. Το ξέρω, το βλέπω. Από την αγάπη του αδελφού φαίνεται η αγάπη του Θεού. Δεν χρειάζεται να πούν πολλά λόγια. Το διάβολο όταν πάρουν μέσα στον παράδεισο θα βγει από μόνος του. Ή και να μην βγει, βιώνει κόλαση. Επομένως, τον άγγελο τον πάει στην κόλαση, βιώνει παράδεισο. Επομένως, δεν τον απασχολεί που βρίσκεται. Αυτός βιώνει, αυτό που βιώνει, τη λύση το θέμα. Για μένα είναι όλο παράδεισος, λέει ο άγγελος. Για μένα είναι παντού κόλαση, λέει ο διάβολος. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο άνθρωπος βιώνει και τα δύο ταυτόχρονα. Και παράδεισο και κόλαση. Συνεχώς. Καθημερινώς. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Μπορεί να βιώνει και τα δύο. Είναι αντίρροπες δυνάμεις, θα τον διαλύσουν στο τέλος. Άμα δεν υπερνικήσει το καλό, θα τον νικήσει το κακό, θα τον κυριεύσει το ρεύμα, τελείωσε, εξαφανίστηκε. Γάθη και αυτός. Κλείστο το θέμα. Το ρηματικό ποτάμι τον παρέσε, πνίγει και πάει τώρα. Δεν βρέθηκε ο παπά. Χαράλαμος της Διονυσίου. Πνίγηκε ο καημένος. Τόσο καλός άνθρωπος. Πήγε να περάσει το ρωματικό ποτάμι στη Διονυσίου, ιερομόνυχος, παχαράδομος, τον παρέσε το ρεύμα, νύχηκε, δεν βρέθηκε τίποτα.
Μόνο τραβούκα το Διονυσίου.
Ε?
Μόνο το ρούχο το έχω πει και το
έχω πει. Μερικά είχαν σχιστεί. Γιατί ξέρετε και μετά κάνεις κομματιάζεται και με τις πέτρες και μετά το σώμα δεν φωσκώνει να ανεβεί επάνω, βαρέμει και πηγαίνει κάτω και γνώμη από τα ψάρια. Γι' αυτό δεν βρίσκεται λήψη. Αυτό είναι εμπειρία δηλαδή, δεν είναι. Είναι κανένα άμα πνίγει μετά από λίγο παθαίνει την πανισμό, φωσκώνει να ανεβαίνει επάνω και δεν βρίσκεται. Είναι ο δημιουργός να πας στο μάτι και να γίνεις βορρά νυχτίο. Να κάνουμε. Ας το λογίσει Θεός μαρτύριο. Αλλά βλέπετε πώς αφήνει ο Θεός και τέτοια γεγονότα και να μην λέμε μόνο πειρασμός, να βάλουμε λίγο τη λογική παραπάνω. Εφόσον το ποτάμι είναι ορμητικό, κάνει λίγη υπομονή. Βιάζομαι. Μην βιάζεις να πας στον τάφο μια ώρα αρχίτερα. Κάνει υπομονή. Να ομοιωθεί, να σε γοηθήσει απόλυτα, να δεις και κάποιον άλλο ότι είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Προχώρησε. Και σίγουροι να είμαστε, αυτή η συμβολή, ξέρετε, είναι ταπείνωση. Και αυτή η θαυματουργή τελικά. Και αυτή του άλλου, πώς το πούμε. Μπορεί καμιά παθένηση να μην το πιστεύει, αλλά να δεις λίγο το πώς. Βιώνεται αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, σας είπα στην αρχή πως εδώ στο Άγιον Όρος έχουμε διακονήματα και όχι εξουσίες και θέσεις από τον πρώτο, τον ηγούμενο, τον γέροντα, τον αντιπρόσωπο, τον προϊστάμενο, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και να ονομάζεται, εάν ο πρώτος διακονητής είναι ο Χριστός μας, που ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί, όποιος τολμήσει και θέλει να διακονηθεί και όχι να διακονήσει, εκτός Χριστού εστί και άλλο Ευαγγέλιο, εκ του διαβόλου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα, ήρθα να διακονηθώ και όχι να διακονήσω. Ήρθα να καλοπεράσω. Μάλιστα μακαριά μου, λέει, μάλιστα πασά μου, μάλιστα αγά μου, μάλιστα πάπα μου, λέει, έτσι το Ευαγγέλιο του διαβόλου αυτά τα πράγματα γράφει. Και το Κοράνι αυτά τα πράγματα γράφει. Αν διαβάσει το Κοράνι, τέτοιες καταστάσεις. Μεγάλα, προχωρημένα επίπεδα δαιμονικά. Και γράφει για κοντροκομμένους σαρκοειδέστατους τύπους. Κοντροκομμένους τύπους. Ούτε και οι Εβραίοι είναι τόσο κοντροκομμένοι όπως ας πούμε αυτοί που σπουδάζουν το Κοράνι. Δηλαδή κανένας εχέφρον δεν μπορεί να διαβάσει και να πει αν είναι δυνατόν αυτά να είναι ορμάδα πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Ξέρετε μια που είπα για το Κοράνι, επειδή τώρα γράφει μέσα ότι εγγράφει το Κοράνι διαχειρός Θεού. Και δεν μπορεί να συμπληρωθεί, ούτε να αφαιρεθεί και δεν μπορεί να μεταφραστεί. Και επειδή εκείνος ο Θεός που τα έγραψε, ο Αλάγραφη, ο Μωάμπρο, τέλος πάντων, ήξερε μόνο αραβικά, γράφει μόνο στα αραβικά. Το πρωτότυπο είναι στα αραβικά. Τώρα είναι οι μεταφράσεις του πρωτοτύπου σε όσες γλώσσες, γιατί όλοι οι μουσουλμάνοι δεν γνωρίζουν αραβικά. Και λοιπόν δεν έχουμε αναπτύξεις Κορανίου, είναι σκέτο Κοράνιο. Πώς λέμε σκέτο Ευαγγέλιο εμείς. Έχουμε τόσα πατερικά, τόσα θεολογικά, τόσα νηπτικά που όλα έχουν την αρχή τους από την Αγία Γραφή Παλιά και την Διαθήκη. Καμία θεολογία και καμιά θρησκεία δεν έχει τέτοιες αναπτύξεις όσο η Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πενιχρότατα και από πλευράς γνώσεως είναι πενιχρότατα. Δηλαδή ένας, δεν μπορεί συνέχεια να σπουδάζει το αναγνωστικό του νηπιαγωγείο μια ζωή συνέχεια λα. Πόσο θα τελαθούμε στο τέλος, δεν γίνεται αυτό. Και κοιτάξτε με κάτω, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Τι.
Μας καμέραψε. Ήθελα κάτι να μου πείτε πώς μπορεί να προστατευτεί ένας πολίτης, ο κάθε πολίτης, έχοντας από την αναγκιά τους κανόνες δικαίου που παράγει η Βουλή, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, με τους ηθικούς κανόνες, δηλαδή με τους κανόνες της πίστεως, με τους εθνικούς κανόνες. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ο κανόνας δικαίου όσον αφορά τις ταυτότητες. Αποφασίστηκε ότι δεν πρέπει να αναγράφεται. Υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού που λέει ότι όχι, εγώ θέλω να αντιδράσω αυτό. Αν αντιδράσω, υπάρχουν οι ποινικές κυρώσεις. Εγώ ως δικηγόρος, μου έρχονται πελάτες, είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον κανόνα δικαίου. Αν δεν τον εφαρμόσω ή θα μείνω άνεργος, εγώ προσωπικά ως δικηγόρος, ή θα μείνω άνεργος ή πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Και υπάρχει μια σύγκρουση καθηκόντων. υπηρετήσω αυτό το οποίο μου λέει ο νόμος.
Άκουσε. Ώστε λοιπόν πρέπει να μην αναγράφεται, μάλιστα, παίρνει το τηλέφωνο. Εδώ Βρυξέλλες λέει, μάλιστα, να αναγράφεται λέει ή να μην αναγράφεται. Να αναγράφεται λέει. Α, μάλιστα, τα ακούσατε λέει κύριε. Είπαν από εκεί πέρα να αναγράφεται. Τα ακούσατε. Και μην άκουσε. Άκου τον τύπο λέει να μην αναγράφεται. Είναι εφέδεση δική του παίρνει, του κύριου Δαφέρνου και τα λοιπά. Από εκεί, από το κέντρο, λέει, να αναγράφει. Για κάτι τα πιστήρια εκεί, από το κέντρο. Πες πάνω, ο Θεός του καγέρα.